Hoxe na subdelegación do Goberno tivemos o acto oficial de sinatura do Plan de Vialidade Invernal para a provincia de Lugo. Outro ano máis, comprometémonos coa seguridade vial o asignar este protocolo co objetivo de mellorar as conexións da provincia, realizar tarefas de prevención e resolver con eficacia e axilidade as posibles incidencias. Con este protocolo, garantimos a colaboración dos diferentes servicios e unidades da Administración, implicando a todo o persoal que traballa para incrementar a seguridade dos condutores e facilitar a fluidez do tráfico na rede de estradas e autovías. Este ano, o plan inclúe 45 quitaneves e máis de 7.000 toneladas de sal que se complementarán coa posta a disposición de 2.500.000 litros de salmuera para axudar a combater as condicións adversas que se podan dar nas estradas. O igual que na anterior campaña, o protocolo establece un dispositivo para reforzar a seguridade no tramo da A6 o seu paso por Pedrafita. Haberá 3 quitaneves como reforzo aos medios habituais do centro de conservación do lugar. Polo tanto, está todo previsto e en funcionamento para dar unha resposta inmediata ante calquera incidencia meteorolóxica.